Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 21-avgust shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari Qirg'izistonga harbiy yordam ko'rsatish masalasida kelishuvga erisha olmadilar. Eronning Bushehr shahrida Rossiya yordamida barpo qilingan atom elektr stansiyasi ishga tushirildi. Shvetsiya prokuraturasi WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange'ni hibsga olishga order berdi.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Amerika savdo palatasi rahbarining o'zbek paxtasini sotib olishda muammo ko'rmasligi haqida bergan bayonoti bolalar huquqlari uchun kurashuvchi faollar noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Qiyinchilik bilan terilgan bolalarni tekin mehnatiga terilgan paxtalarni, qonli paxtalarni chet el tadbirkorlari tomonidan sotib olishi, ya'ni o'sha bolalarni nisbatan O'zbekiston xalqiga nisbatan ancha behurmatlik deb bilaman.
Eronning Bushehrida atom elektr stansiyasi ishga tushirildi. AQSh Senatining tashqi aloqalar bo'yicha komissiyasi rahbari Jon Kerri Kobulga safari davomida afg'on hukumatini mamlakatda korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borishga chaqirdi. Tojikistonlik musulmonlar hajga otlanmoqda. Nasiba Abdullayeva chodir xayol mehmoni.
Insoniyatni yaxshilikka, mehr-muhabbatga, madaniylikka, madaniyatga yetaklash bu san'atning juda katta vazifasi bo'ladi.
Demak, bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq qurim beramiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining Armanistondagi uchrashuv qatnashchilari Qirg'izistonga harbiy yordam ko'rsatish masalasida kelishuvga erisha olmadilar. Qirg'iziston janubida iyun oyida bo'lib o'tgan qonli to'qnashuvlardan so'ng mamlakat muvaqqat hukumati kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlardan harbiy yordam ko'rsatishni so'ragan edi. Biroq Armaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Belarus va Rossiya prezidentlarining 20-avgust kuni bo'lib o'tgan muzokaralari natijasiz yakunlandi. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan o'z navbatida ushbu masalada maslahatlashuvlar davom ettirilishini ma'lum qildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo davlat rahbarlarining norasmiy sammiti 22-avgustga qadar davom etadi. Yerevandagi yig'ilishda tashkilotga a'zo davlat rahbarlaridan birgina O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ishtirok etmayapti. KXSHning keyingi sammitini Moskva qabul qiladigan bo'ldi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Armaniston poytaxti Yerevanda yakunlanayotgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari sammitida keyingi yig'ilish joriy yilning dekabrida Moskva shahrida o'tkazilishi e'lon qilindi. Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston va Qirg'iziston rahbarlari ishtirok etayotgan bu uchrashuvda KXSH nizomiga bir qator o'zgartirishlar kiritildi. O'zbekiston prezidenti sammitda ishtirok etmadi. Shuningdek, taraflar Qirg'izistonda sodir etilgan ommaviy qirg'in kabi keskin vaziyatlarga qarshi chora-tadbirlar dasturi va uni amalga oshirish mexanizmlariga oid bir qator hujjatlarni imzoladilar.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar edi. Ukraina Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Qirg'izistonga 4.5 million grivna insonparvarlik yordam ko'rsatish uchun mablag' ajratildi. Bu haqdagi xabarni Ukraina matbuot, Ukraina hukumatining axborot xizmati xabar tarqatdi. Ushbu xabarda aytilishicha, davlat byudjetining zaxira jamg'armasidan ajratiladigan yordam puli Qirg'iziston janubidagi voqealarda jabr ko'rganlarga tibbiy yordam ashyolari va boshqa kundalik ehtiyoj mollarini sotib olishga sarflanadi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eronning Bushehr shahrida Rossiya yordamida barpo qilingan atom elektr stansiyasi ishga tushirildi. Erondagi birinchi atom energiya stansiyasini ishga tushirish marosimida Eron hukumat rasmiylari, Rossiya hamda atom energiyasi xalqaro agentligi vakillari ishtirok etdilar. Xabarlarga ko'ra, bugun stansiya reaktorini yadroviy yonilg'i bilan to'ldirish jarayoni boshlangan va ushbu jarayonning bir haftaga cho'zilishi aytilmoqda. Atom elektr stansiyasi kuzda Eronning yagona energetik tizimiga qo'shilgandan so'ng elektr quvvati ishlab chiqarila boshlanadi. Bu shahardagi stansiya qurilishi Rossiya ishtirokida 35 yilda nihoyasiga yetkazildi. Rossiya tomoni ushbu stansiyaga yadroviy yonilg'i yetkazib berish hamda yadroviy chiqindilarni mamlakat hududidan olib chiqib ketishni o'z zimmasiga olgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Ki Mun suv toshqinlaridan zarar ko'rgan Pokistonga 500 million dollarga yaqin moliyaviy yordamni to'plashga hissa qo'shgan davlatlarga minnatdorchilik bildirdi. Yaqin kunlar ichida Pokistonga yordam sifatida qo'shimcha 320 million dollar to'plash rejalangan. Donor mamlakatlar orasida Amerika Qo'shma Shtatlari Pokistonga eng yirik moliyaviy yordam ko'rsatmoqda. Rasmiy Washington suv toshqinlari oqibatlarini bartaraf etish uchun Pokistonga jami 150 million dollar ajratishini e'lon qildi. BMTning so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, Pokistondagi suv toshqinlari oqibatida salkam 8 million kishi boshpanasiz qolgan. Shvetsiya prokuraturasi WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange'ni hibsga olishga order berdi. Yaqinda WikiLeaks sayti Afg'oniston urushiga oid 70 mingdan ortiq maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgan edi. Shvetsiya prokuraturasi vakillarining bildirishicha, Julian Assange'ga nomusga tegish va zo'rlash aybi qo'yilgan. Hozirda uning qayerda ekani ma'lum emas. Assange'ning o'zi esa internetda joylashtirilgan bayonotda o'ziga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni asossiz deya atadi. O'tgan hafta Julian Assange kelasi hafta ichida Afg'oniston urushiga oid qo'shimcha 16 ming maxfiy hujjatni oshkor qilishini e'lon qilgan edi. Pentagon va AQSh rasmiylari mazkur sayt xodimlarini maxfiy hujjatlarni jamoatchilikka oshkor qilmaslikka bir necha bor chaqirgan edi. Misr prezidenti va Iordaniya qiroli Isroil va Falastin yetakchilari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri o'tkaziladigan muzokaralarda ishtirok etishga oid AQSh hukumati taklifini qabul qildi. Xabarlarga ko'ra, juma kuni AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, Husni Muborak va qirol Abdulloh II-ga 2008-yildan buyon Isroil va Falastin o'rtasida ilk bor o'tkaziladigan tinchlik muzokaralariga taklif qilgan. Shu kunning o'zida Clinton xonim Isroil va Falastin o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni qayta boshlash maqsadida har ikkala davlat yetakchilari AQShga taklif qilinganini e'lon qildi. Davlat kotibiga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obama ishtirokidagi tinchlik muzokaralarining 2-sentyabr kungi sammit doirasida o'tkazilishi kutilmoqda. Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida tinch aholi vakillaridan 3 kishi va 6 nafar jangari nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar qiladi.
6 jangari talib va 3 kishi tinch aholi, jumladan bir ayol va 2 bola Para viloyatining Pushtrut tumaniga qarashli Etyoq qishlog'ida NATO kuchlari tarafidan uyushtirilgan havo hujumi oqibatida halok bo'lganlar. Tuman hokimi G'avsiddinning Pajvok axborot agentligiga aytishicha, NATO tayyoralari Mullo Jumakul va uning amridagi toliblar mashinasini nishonga olganida, mashinadagi 6 talib nobud bo'lgan. NATO kuchlari matbuot idorasi bir xabarnoma tarqatib, ushbu amaliyot jarayonida tinch aholiga talafot yetgani borasida afsuslanish izhor etgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishdik. Xabarlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internetdagi sahifasiga kiring. Ozodlik. Demak, yangi kundan darak. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Demak, 3ta w.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Amerika savdo palatasi rahbarining o'zbek paxtasini sotib olishda muammo ko'rmasligi haqida bergan bayonoti bolalar huquqlari uchun kurashuvchi faollar noroziligiga sabab bo'ldi. Eronning Bug shahrida atom elektr stansiyasi ishga tushirildi. AQSh senatining tashqi aloqalar bo'yicha komissiyasi rahbari Jon Kerri Kobulga safari davomida afg'on hukumatini mamlakatda korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borishga chaqirdi. Shuningdek, dastur davomida sizni Nasiba Abdullayeva bilan suhbat ham kutmoqda. Bu Ozodlik. Ozodlik to'lqinlarida siz. O'zbekistondagi Amerika savdo palatasi rahbari Donald Nicholsonning o'zbek paxtasi bolalar mehnati mahsuli bo'lishi va AQSh mehnat vazirligi o'zbek paxtasini sotib olmaslikni tavsiya qilganiga qaramay, uni sotib olishda muammo ko'rmasligi haqidagi bayonoti bolalar huquqlari uchun kurashuvchi faollar noroziligiga sabab bo'ldi. 19 avgust kuni Toshkentdagi matbuot anjumani chog'ida jurnalistlarning Amerika mehnat vazirligi bolalar mehnati bois o'zbek paxtasidan foydalanishni biznesmenlarga tavsiya etmagani haqidagi savollariga javob berarkan janob Nichols Men siyosatchi emasman. Agar paxta tolasidan kiyim-kechak tayyorlash mumkin bo'lsa va buning biznesga naf tegsa, men buni qilaman deb javob qaytargan edi. Britaniyadagi tabiatga adolatli yondashuv jamg'armasi vakilasi Julia Williams amerikalik tadbirkorning bu aytganlaridan larzaga kelganini gapirdi.
We're very disappointed that the American Chamber of Commerce have come out to support cotton picking even when there is such clear evidence that there is forced child labor. This situation would not be allowed in the US.
O'zbekistonda bolalar paxta terimiga majburiy jalb etilishi borasida aniq dalillar borligiga qaramasdan Amerika savdo palatasi rahbari o'zbek paxtasini sotib qolamiz deyishi o'ta chinarli bir holdir. AQShning o'zida bolalar mehnatiga yo'l qo'yilmaydi. Amerika biznesining O'zbekistondagi vakili aytgan gaplar to'g'risi meni hayron qoldirdi, dedi Julia Williams.
The fact that the American Chamber of Commerce are saying this is fine, where we can make profits from it and we don't have a problem is truly shocking.
AQSh mehnat vazirligi 2010-yilning boshida o'zbek paxtasini majburiy bolalar mehnati evaziga yetishtiriladigan mahsulotlar ro'yxatiga qo'shgan va tadbirkorlarga o'zbek paxtasidan foydalanmaslikni tavsiya qilgan edi. Qolaversa, qator tashkilotlar ham, xususan Amerika o'qituvchilar federatsiyasi, Calvet Investment va Xalqaro mehnat huquqlari forumi tashkilotlari ham bu tashabbusni qo'llab-quvvatlashgandi. 2008-yilda esa AQSh va Yevropadagi yirik shirkatlar O'zbekiston paxtasini boykot qilganidan so'ng O'zbekiston hukumati BMTning bolalar majburiy mehnatiga qarshi konvensiyasini qabul qilgan va bu xalqaro bosimlar natijasi sifatida ko'rilgandi. Julia Williamsning ta'kidlashicha, Amerika savdo palatasi rahbarining bayonoti O'zbekistonda bolalar mehnatini yo'q qilish borasida xalqaro maydonda olib borilayotgan ishlarni chippakka chiqarib qo'yishi mumkin.
And so when you have the American Chamber of Commerce coming out and saying this is fine, we don't have a problem, carry on with business as usual, that sends absolutely the wrong signal.
Bolalar mehnati bo'yicha qator yetakchi shirkatlar o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilib, O'zbekiston hukumatini paxta sohasini isloh qilishga va bolalar mehnatidan voz kechishga da'vat etayotgan bir paytda Amerika savdo palatasi rahbari chiqib, hech qanaqa bu yerda muammo ko'rmayapmiz, o'zbek paxtasini olaveramiz deyishi O'zbekiston hukumatiga noto'g'ri mujdani berishi mumkin, deydi Julia Williams. Majburiy bolalar mehnati vositasida teriladigan o'zbek paxtasini sotib olishdan bosh tortgan shirkatlar sirasiga Walmart, Marks and Spencer, Tesco, Gap, Target kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanadigan yirik shirkatlar kiradi. Bu shirkatlar o'zlari ishlab chiqaradigan mahsulotlarga o'zbek paxtasi aralashib qolmasligini ta'minlovchi tizimni ham yo'lga qo'yishgan. Lekin AQSh va Yevropa tekstil ishlab chiqaruvchilarining noroziligiga qaramasdan jahon bozorida o'zbek paxtasiga bo'lgan talab so'nmagan. O'zbekistonda bolalar huquqlari uchun kurashib kelayotgan Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaning aytishicha, bunga bir qancha sabablar bor.
Rekomendatsiya ministerstva труда является лишь рекомендацией, и насколько я понимаю, предприниматели не обязаны следовать им.
Birinchidan, AQSh mehnat vazirligining hujjati tadbirkorlar uchun shunchaki tavsiya tusiga ega bo'lgan hujjatdir va bu tadbirkorlarga hech qanaqa majburiyat yuklamaydi. Ikkinchidan, biron mahsulot bolalar mehnati evaziga yetishtirilganini ham isbotlash qiyin. O'zbek paxtasi bilan ishlaydigan shirkatlar ham biz bilmaymiz, balki mana shu paxta yetishtirilayotgan paytda bolalar mehnatidan foydalanilmagandir, isbotlab bering deyishadi. Buni esa isbotlash juda mushkul, deydi Niyozova.
Они говорят: "Мы не знаем, может быть, вот во время производства этого хлопка не был использован детский труд, да? Вот докажите нам, что это так есть". А это на самом деле очень трудно доказать.
O'zbekistondagi inson huquqlari alyansi faoli Akrom Xo'ja Muhiddinovning aytishicha, mamlakatda prezident qabul qilgan farmonlar u O'zbekiston imzolagan xalqaro konvensiyalarga qaramasdan bolalarni dala mehnatiga jalb etish hamon davom etmoqda.
O'zbekiston Respublikasida bolalar hamma huquqini himoya qilish uchun O'zbekiston Respublikasining, ya'ni Islom Karimning juda yetarli farmoyishlari bor. Juda ko'p chiqarilgan farmon ravishda berilyapti, lekin ularni ijro etish viloyatlarda, asosan viloyatlarda ijro etish juda sust. To'g'risidan bolalar huquqdan hamma qilish huquqdan mahrum qilinib, mehnatga majbur qilinadi. Bolalar selxoz robotiz, ya'ni qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinadi.
Hozir ham davom etyaptimi bu?
Ha, bu narsa hozirgi paytda ozgina to'xtatildi. Sababi paxta chopig'i va hamma narsa tugadi. Hozir paxtalar chaman bo'lib, gullab, yashnab, otilib yotdi. O'zbekiston rejimidan boyligi bu. Hali paxta terishga bolalar jalb qilingani yo'q, o'g'lim. Hali paxta terim boshlanmadi. 15-20 sentyabrdan boshlab hammani paxtaga jalb qilinadi. 7 yoshdan 70 yoshgacha, o'g'lim.
Abdulla Tojboy o'g'li ham O'zbekistonda bolalar mehnati katta muammo bo'lib turgani va bu bilan kelajak avlod ildiziga bolta urilayotganini aytadi.
Paxta bu O'zbekistonda nihoyatda nima deydi, qo'l mehnati bilan, og'ir mehnat bilan yetishtiriladi. Shu borada bolalarni ular paxtaga jalb etilinib, paxtani terdirish umuman har qanday inson uchun bir nima deb desak bo'ladi, hech bir ko'zini oldiga keltirib bo'lolmaydigan holat. Shuning uchun paxta bu shunday bir frontki, ya'ni o'tgan juda mashaqqatli ishlar olib boriladi. Aynan o'sha ishlarga bolalarni jalb etilishiga men har taraflama o'z munosabatimni salbiy munosabatda bo'lganman. Va bu borada anchadan beri biz bilamizki, yorishib borganmiz va bunga kurashib borganmiz. Shuning uchun o'sha qiyinchilik bilan terilgan bolalarni tekin mehnatiga terilgan paxtalarni, o'sha qonli paxtalarni chet el tadbirkorlari tarafidan sotib olishi, ya'ni o'sha bolalarni nisbatan O'zbekiston xalqiga nisbatan ancha behurmatlik deb bilaman. Chunki bu yo'lda har qanaqangi qaysi yo'llar bilan qanday holatda erishilgan bo'lishidan qat'iy nazar, ayrim tadbirkorlar o'z manfaati uchun o'zi boylik ortish maqsadida mana bunday hamma narsaga ko'z yumib sanjosh orasida qarab qilayotgan xatti-harakatlari albatta mani juda ranjitdi. Ayniqsa mana o'sha 19-chi-chislo kuni o'sha Amerikani savdo palatasi rahbari tomonidan bergan bayonotida har O'zbekistonda terilgan o'sha bola mehnatiga mehnati bilan terilgan paxta bo'lishidan qat'iy nazar shu paxtalarni xarid qilinishi olinishi to'g'risidagi bergan bayonoti albatta mani bir chakkada xoli qilib qoldirmasdan bunga o'z munosabatimni aytishimga to'g'ri keldi.
O'zbekiston hukumati esa mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanish hollarining keng tarqalganini rad etib keladi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Options ni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing, undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hibsga olingan qirg'izistonlik o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'linayotganidan larzaga kelganini bildirdi.
the condition of detention and the
Biz Abdusalomov sog'ligi va qamoqxona sharoitlaridan tashvishdamiz. Yurak xastaligiga chalingan jurnalistga lozim sharoit va muntazam tibbiy yordamlar ko'rsatilishiga umid qilamiz, deya bildirdi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rahbari Jill Lorde.
And about his health and we hope that everything is done according to the rules, that he has the possibility to have a normal detention.
O'zbek tilida nashr etiluvchi Didor roznomasining bosh muharriri bo'lgan Abdusalomov 14-iyun kuni Jalolobod viloyatida zo'ravonliklarga aloqadorlik ayblovlari bilan hibsga olingandi. Keyinchalik yuragi og'irlashgani sabab Jaloloboddagi qamoqxonaga ko'chirilgan Ulug'bek Abdusalomovga 10-avgust kuni rasman ayblovlar e'lon qilindi. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 4-ta moddasi: ekstremizm, milliy nafratni qo'zg'otish, ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqarish hamda mamlakat hududiy yaxlitligiga qarshi ayirmachilik faoliyati bilan shug'ullanganlik ayblovlari ilgari surildi. Agar Abdusalomov mahkamaga tortilgudek bo'lsa, 12 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi bilan yuzma-yuz kelishi mumkin. Ikki yil avval yurak xurujini boshdan kechirgan Abdusalomov o'ta og'ir yurak xastaligiga duchor bo'lgan va u surunkali tibbiy muolajaga muhtoj. Lekin uni lozim tibbiy sharoitga ega uy qamog'iga o'tkazish borasidagi advokati iltimosiga qaramay, Abdusalomov og'ir kasallar uchun mutlaqo to'g'ri kelmaydigan Jalolobod qamoqxonasiga ko'chirildi, dedi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rahbari Jill Lorde. Tashkilotga ko'ra, Abdusalomov 3 marta yurak xurujini boshdan kechirgan. Ulug'bek Abdusalomov bosh muharrir qilgan Didor gazetasi Qirg'izistondagi o'zbek etnik ozchiligi ro'para kelayotgan masalalar, xususan o'zbeklarning ijtimoiy va siyosiy hayotda yuzma-yuz kelayotgan muammolarini yoritib kelgan. Avvalroq Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Bishkek hukumatini qirg'izistonlik o'zbek jurnalistiga qo'yilgan ayblovlarni olib tashlashga chaqirgan edi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Eronning Bushehr shahrida mamlakat tarixida birinchi bor atom elektr stansiyasi ishga tushirildi. Mazkur atom elektr stansiyasini ishga tushirish uchun salkam 35 yil vaqt sarflandi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev.
Eronning atom elektr stansiyasiga ega bo'lish orzusi 21 avgust kuni ro'yobga chiqdi. Rossiya mutaxassislari yordamida barpo qilingan mamlakatdagi birinchi atom elektr stansiyasi reaktori shanba kuni yadroviy yonilg'i bilan to'ldirila boshlandi. Eron hukumatining aksar rasmiylari atom stansiyasining ishga tushirilishini mamlakatning buyuk g'alabalaridan biri deya atamoqdalar. Chunki bu shahridagi atom elektr stansiyasini qurib bitkazish uchun 35 yil vaqt sarflandi va bu inshoot Eron xazinasiga qariyb 1 milliard dollarga tushdi. Fors ko'rfazidagi Bushehr shahridan 12 km uzoqlikda joylashgan inshootni Rossiya mutaxassislari barpo qildi va mazkur atom elektr stansiyasi Rossiyadan keltirilgan yonilg'iga ishlaydi. Atom elektr stansiyasini ishga tushirish marosimida Rossiya va Eron rasmiylari, jumladan Rosatom shirkati rahbari Sergey Kiriyenko, Eron atom energiyasi agentligi rahbari Ali Akbar Solihiy hamda atom energiyasi xalqaro agentligi vakillari ishtirok etdilar. Shu yerning o'zida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida gapirgan Rosatom shirkati rahbari Sergey Kiriyenko, Eronning birinchi atom elektr stansiyasi atom energiyasi xalqaro agentligi kuzatuvchilari nazorati ostida barpo qilinganini bildirdi.
И на наш взгляд, сооружение атомной станции в Бушере это как раз наглядный пример того, что у любой страны в мире, если она соблюдает действующие международные законодательства,
O'ylashimizcha, bu shahrda yadroviy inshootning barpo qilinishi har bir davlat mavjud xalqaro hujjatlarga amal qilib, atom energiyasi xalqaro agentligi bilan to'laqonli hamkorlik qilsa, tinchlik maqsadlari uchun yadroviy energiyadan foydalanish huquqiga ega bo'la olishini namoyish qilmoqda, dedi Sergey Kirienko. Eron atom energiyasi agentligi rahbari Al-Akbar Solihiy, bizga nisbatan bo'lgan bosimlar, joriy qilingan sanksiyalar va yaratilgan to'siqlarga qaramay, biz Eronning tinchlik maqsadlariga yo'naltirilgan yadroviy dasturining boshlanishiga guvoh bo'lmoqdamiz, deya ta'kidladi. Solihiy, shuningdek, yadroviy inshootning qurilishi va ishga tushirilishida faol ishtirok etgan Rossiya tomoniga o'z minnatdorchiligini izhor qildi.
که با ملت بزرگ ایران همراهی کردند و نام خودشون رو در تاریخ
ular Eron millati bilan hamkorlik qildilar. Ularning ismi Eron Islom Respublikasi tarixi varaqlariga yozildi. Ular ushbu elektr stansiyasida yadroviy quvvat ishlab chiqarish jarayonini boshlab berdilar va bu ishlarning barchasi do'stimiz va qo'shnimiz Rossiya yordamida amalga oshirildi, dedi Al-Akbar Solihiy. Bu shahardagi birinchi qurilish ishlari 1974-yilda Fransiya va Germaniya mutaxassislari tomonidan boshlangan edi. 1979-yilgi Islom inqilobidan so'ng yadroviy inshootdagi qurilish ishlari to'xtatilgan edi. 1980-88-yilgi Eron-Iroq urushi chog'ida esa barpo qilingan inshootlarga jiddiy shikast yetkazilgan edi. 1990-yillarda esa Eron va Rossiya hukumati atom elektrostansiyasini qurib bitkazish va ishga tushirish orasida kelishuvga erishgan edi. Eron tomonining vaqtida pul to'lamaganligi tufayli Rossiya tomoni bir necha bor bu shahardagi qurilish ishlarini to'xtatishga majbur bo'lgan. Ayni paytda Eron rasmiylarining bildirishicha, atom elektr stansiyasi 2020-yilga borib kamida 20 ming megavatt elektr quvvati ishlab chiqara oladi va Eron keyinchalik ko'proq neft va gazini eksport qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kelishuvga muvofiq Rossiya tomoni ushbu stansiyaga yadroviy yonilg'i yetkazib berish hamda yadroviy chiqindilarni mamlakat hududidan olib chiqib ketishni o'z zimmasiga olgan. G'arb davlatlari Rossiyani bu shahrda atom elektr stansiyasi qurilishida ishtirok etgani uchun keskin tanqid qilib kelmoqda. Rossiya tomoni esa atom elektr stansiyasi tinchlik maqsadlariga yo'naltirilgan loyiha ekanini ta'kidlamoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'tayotgan haftada O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning halok bo'lgani to'laligicha tasdiqlandi. 16 avgust kuni O'zbekiston Islomiy harakati o'zining ko'p yillik yo'lboshchisi Tohir Yo'ldosh 1 yil avval halok bo'lganini tan oldi. O'zbekistonning keyingi 20 yillik tarixi Islom Karimov bilan Islomiy harakatlarning qarshilik tarixi sifatida ko'riladi. Demak, Tohir Yo'ldosh o'limi munosabati bilan Ozodlik maxsus eshittirish hozirladi. Demak, 20 yil katta o'yindagi kichik piyoda sarlavhali mana shu eshittirishning birinchi qismini hozir efirga beramiz.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я кичок, басылган дәвр.
Чем каршы болса, кызыллы басады. Чем шы тәклифке кушылса, митингая кушылса, кушы басады.
Президентлер алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа отстанен от власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil oldin O'zbekistonda islomiy harakatning ilk kurtaklari ko'rina boshladi. Bir tomondan Gorbachev yaratgan erkinlik va oshkoralik, ikkinchi tomondan o'sha paytdagi O'zbekiston konferensiyasi kotibi Rano Abdullayevaning islomga qarshi butun O'zbekistonda va asosan Farg'ona vodiysida olib borgan tadbirlari islomiy kayfiyatning kuchayishiga bois bo'ldi. Cho'kayotgan Sovet imperiyasi hududlarida tarqalgan o'g'rilik, talonchilik, ichki ishlar xodimlarining korrupsiyaga botgani ham kishilar qalbida islomiy adolat istagini uyg'otdi deb eslaydi o'sha yillardagi norasmiy siyosiy harakatlar faoli Nosir Zokir.
O'g'rilik, jinoyatchilik, poraxo'rlik uchib turgan bir mamlakatda birdaniga bir guruh odamlar chiqib, islomiy guruhlar chiqib, hali narsalarni yo'qotgandan keyin odamlar ko'chaga valasapitini ham haligi mashinasini ham qo'yib ketaveradigan bo'lgan.
Nosir Zokirovga ko'ra 80-yillar oxiri va 90-yillardagi Namanganning siyosiy zaminidan albatta biror bir dini yetakchi o'sib chiqmog'i muqarrar edi. Afg'oniston jangohlarida toblangan 24 yashar Tohir Yo'ldosh o'sha davr odamlarining adolat istagi yetishtirgan lider edi, deydi suhbatdosh.
O'sha qayta qurish paytlarining oxirgi paytlari, o'sha Namanganda erkinlik berilganda, o'sha adolat degan guruh tuzdi oldim bular.
Adolat uyushmasi Namangandagi yangi qudrat kabi ko'rina boshladi. Bu qudrat sohibi Tohir Yo'ldosh endi viloyat rahbarlari emas, balki mamlakat prezidenti panjasiga panja urishgacha borib yetdi. O'sha kuni Tohir Yo'ldosh tarafdorlari Namangan obkomi binosini ishg'ol qilib, yashil islomiy bayroqni majlislar zali uzra tiklashdi. O'sha voqealar aks etgan videokassetadagi tasvirlarga oradan 20 yilga yaqin vaqt o'tib tikilaman. Odatda kommunistlar to'planadigan zal cho'kka tushgan musulmonlar bilan to'la. Ora-sira takbir yangraydi. Zalga yig'ilgan jamoa telpak kiygan yoshgina yigit Tohir Yo'ldosh izmida. Zal to'rida O'zbekiston prezidenti Karimov, respublikaning o'sha paytdagi katta rahbar xodimlaridan biri Ismoil Jo'rabekov va boshqalar tiz cho'kib o'tirishibdi. Zalni boshqarayotgan Tohir Yo'ldosh oz emas, ko'p emas, O'zbekistonni islomiy davlat deya e'lon qilinishini Islom Karimovdan talab qiladi. Islom Karimovning islom bilan to'qnashgan ilk onlari sifatida bu holat havaskor tasvirchi tarafidan video kassetaga muhrlandi.
Aytgan
O'sha kuni zalda Islom Karimovga eng yaqin turganlardan biri Nosir Zokir eslaydi.
Bir 50 mingdan oshiq odam yig'ilgan, tashqarilarga qozonlar qurilgan, odamlar qo'y olib kelib so'ygan, o'zlari eshikni ochib bergan. Ana undan keyin qariyalar kirgandan keyin ba'zan bular ham kirgan, ko'pchilikni saylovi bilan Tohir Yo'ldosh o'sha obkomda olgan dindorlarni amir etib saylangan. Ana o'shandan keyin tepaga islom bayroqlari qo'yilgan. Ichkarida ham odamlarni bayroq ko'tarib yurganini ko'rganman ko'zim bilan. Shaxsan prezidentni o'zi kelib o'sha yerda nutq so'zlagan. Men ham so'zga chiqqanman. Tohir ham so'zga chiqqan. Hozir odamlarning orasida Tohir mikrofonni sug'urib olgan Karimovdan oldidan olgan deydi. Unaqa bo'lmagan o'zi. Asli mana o'zlaring ham videoda ko'rgan bo'lsalar kerak. Lekin prezidentga nisbatan hozir behurmat gaplarni gapirgan o'sha payt.
Bu Tohir Yo'ldoshning Islom Karimov bilan yagona va so'nggi muloqoti o'laroq tarixga kirdi. Tohir Yo'ldoshning Karimov qo'lidan mikrofonni tortib olgani haqidagi xabar og'izdan og'izga o'tib, 24 yasharlik adolat tamsilchisi Amiral Mo'minning shuhratini yoyadi. O'sha paytda Tohir Yo'ldosh bilan uchrashgan jurnalist Pahlavon Sodiq xotiralariga quloq beramiz.
91 yilni dekabr edi, demak prezident saylovlaridan sal avval edi. Namangandagi o'sha islomiy g'alayondan ozgina o'tib, men talaba edim, jurnalistika fakultetida o'qirdim va ayni paytda oila va jamiyatga asos ishlar edim. Shu orada namoyishlardan keyin adashmasam, namoyishlar bilan bir vaqtda yoki namoyishlardan ozgina o'tib, men tug'ilib o'sgan Chortoq tumanida, Chortoq shahrida bir hodisa bo'ldi. U yerda, demak, bir fohisha deb da'vo qilingan bir ayolni eshakka teskari o'tkazib qo'yib, bozorni kirishiga, shahar markaziy bozorni kirishiga bog'lab qo'yilgandi. Bu voqeani, demak, tafsilotlari haqida har xil gap-so'zlar yurar edi. Mani biz muharrimiz Qulmon Ochilov o'sha paytda oila va jamiyat gazetasining bosh muharriri Qulmon Ochilov Namanganga yubordi komandirovkaga, xizmat safariga. Demak, mani vazifam birinchi navbatda o'sha hodisaning tafsilotlarini o'rganish edi. Buni o'rganishni yo'li ham, demak, bevosita islom lashkarlari bilan bog'liq bo'lgani uchun o'sha paytda Namangan shahrida shahar hokimiyatini egallab turgan demak namoyishlarni boshlig'i xususan Tohir Yo'ldosh bilan uchrashim kerak edi. Men erta tongda, demak dekabr oyini o'rtalari bo'lishi kerak bu, erta tongda demak Namangan shahriga tushdim. Shahar ijroiya qo'mitasi, o'sha paytdagi shahar ijroiya qo'mitasi binosiga bordim. Binoni tashqarisida, demak binoni tepasida yashil bayroq hilpirab turar edi va unda, demak, arabcha yozuvlar bor edi. Yashil bayroq hilpirab turgan edi. hali panjaralar yo'q edi hokimiyat binosi atrofida. Men bino ichiga kirib bordim, lekin bino ichi bo'm-bo'sh edi. Demak, gapirsangiz ovozingiz aks sado berardi. Men bu yerda biron kishi bormi? Binoni ichkarisida biron kishi bormi? Kim bor? Deb chaqirdim u yerdan. Tepadan bir kishining ovozi eshitildi va ikki yigit keyinroq tushib kelishdi, nima xizmat deb. Oddiy shu namanganlik soqol qo'ygan yosh yigitlar edi, namozxon yigitlar edi. Chamasi o'zlarini xonalariga boshlab chiqishdi. Bu demak shahar ijroiya qo'mitasining binosida xonalariga boshlab chiqishdi. Mani taajjubga solgan narsa, demak bironta ham mebel qolmagan edi. Bu shahar partiya qo'mitasini binosida, ijroiya qo'mitasining binosida bironta ham mebel yo'q edi va yigitlar o'zlari o'tirgan xonaga olib kirishdi. Mani katta zal edi, ehtimolki haligi partiyaning yig'inlari bo'lib o'tadigan zal bo'lsa kerak. O'sha yerda aylanmasiga ko'rpacha to'shalgan, yigitlar u yerda ikki kishi demak nonushta qilib o'tirishar edi. Shakar bor edi, nonga sariyog' surtib buxanka nonga yeb o'tirishar edi. Men demak guvohnomamni ko'rsatdim va nima uchun borganimni aytdim. Tohir yo'ldosh bilan ko'rishim kerakligini aytdim. Binoda demak u yigitlardan bittasi chiqib telefon qildi qayergadir. U kishi dedi bu yerda emas, bu yerda o'tirmaydi, bizning shtabimiz bor, sizni shtabga jo'natamiz deyishdi. Kimgadir telefon qildi va oradan 15-20 minut o'tar o'tmas demak bir o'rta yoshdagi kishi, soqolli kishi keldi va siz bu Tohirjon bilan ko'rishadigan odam dedi, meni yetalab eski shahar qismiga, demak Namangan shahrini bu Chorsu maydonidan o'tishdi. Mulla Qirg'iz madrasasining orqasidan yonidan kirib ketgan Ingliz ko'cha, sobiq Ingliz ko'chasi. O'sha ko'cha bo'ylab olib bordi. Demak, bu shahar qo'mitasi binosi bilan orasi uncha uzoq emas edi. Biz 10 minutcha yayov yurdik u yerda. O'sha ko'cha bo'ylab sal pastga tushganimizda Ingliz mahallasi bo'lsa kerak, menimcha. O'sha yerda mahallaning choyxonasi bor ekan. Choyxonaga aylantirilgan, lekin avval mahalla qo'mitasi bo'lgan bino, abgor, demak, devorlari nuragan bino, lekin odam bilan juda ham gavjum, kichkinagina, hovlisi kichkinagina. O'sha binoga olib kirishdi, meni demak shu yerda kutib turing deyishdi. Demak qabulxona edi kichkinagina, ichkarida Tohir yo'ldosh bor ekan. Bir 10 minut 20 minut kutganimdan keyin meni binoning ichkarisiga chaqirishdi, demak xonaga chaqirishdi. Meni kirib borganda dahshatga solgan narsa, demak kelishgan bir yigit, gavdali bir yigit, Tohir yo'ldosh edi, qo'lida katta pichoq ushlab turar edi. Bu pichoq emas, xayolimda xanjar edi shekilli, yoki o'sha Namanganning chusida yasalgan maxsus pichoqmi, pichoqdan katta aslida, demak juda katta, demak o'rtacha bir xanjarga o'xshar edi va qalin edi. Tohir bir qo'lida aylantirib turar edi haligini xanjarni. Men endi o'sha payt 19 yosh bolaman, talaba yigit. Mani dahshatga solgan, mani qo'rqitgan birinchi narsa o'sha narsa bo'lgan. Ozgina hayiqish paydo bo'lgan, lekin men kirib demak aytdim unga oila va jamiyat gazetasidan kelganimni va umuman suhbat qilmoqchi ekanligimni. Bu Chortoqda bo'lgan hodisalar bo'yicha, demak fohisha ayollarni jazolanishi, Namangandagi vaziyat, islomiy g'alayon, demak u yerdagi namoyishlar haqida, prezident bilan uchrashuv haqida. U payt matbuot demokratik edi, bu mavzularni ko'tarish mumkin edi. Tohir yo'ldosh meni yaxshi qarshiladi, o'tirg'izdi va demak gapini uzr aytish bilan boshladi. Sizga uzr aytishim kerak dedi. Mana bu yigitlarni ko'ryapsizmi dedi. Demak derazadagi pardani tortganida tashqarida 3-4 ta rus, tatar, o'zbek aralash chamasi yigitlar turar edi. Mana bu yigitlar dedi, Rossiyani Megapolis Express degan gazetasidan kelishgan. Hozir bir hafta bo'ldi, shu yerda yotishibdi dedi. Shu yerda yotishibdi, xuddi siz so'ramoqchi bo'lgan savollar yuzasidan suhbat qilishmoqchiman bilan. Lekin men hali suhbat intervyu bermadim bularga. Sababi dedi, biz xabaringiz bor, demak, prezident bu yerga kelgandan keyin Namanganda o'rtamizda kelishuv bo'lgan, u bizni ro'yxatdan o'tkazishga rozi bo'lgan. Namangan shahrida bizni katta-katta, xudo xohlasa, ofislarimiz bo'ladi, idoralarimiz bo'ladi, qarorgohimiz bo'ladi bu yerda. Bu yerdagi ishlarimizni avj oldiramiz, endi partiya tuzib ro'yxatdan o'tkazamiz, tashkilotlarimizni ro'yxatga olishga va'da bergan va bularni hammasi uchun ozgina vaqt kerak va yana bitta narsa, mana intervyu berishimga xalaqit berayotgan narsa dedi, bu adolat uyushmasi bilan o'rtamizdagi nizo bor, kelishmovchilik bor, bu kelishmovchilik hozir hal bo'lyapti, bu uzoq bilan 2 oy vaqt oladi dedi. Men sizga 2 oydan keyin, ko'pi bilan 2 oydan keyin o'zim suhbat beraman, demak intervyu beraman dedi va o'zini qo'li bilan telefon daftarchamga uy nomerini yozib berdi.
Ana shundan keyin sal o'tib Tohir Yo'ldoshning Islom lashkarlari guruhiga katta zarba beriladi.
Signalchi eshitirish davomini keyingi dasturimizda havola qilamiz. Hozir esa Chodir Xayol eshitirishiga diqqatingizni bursam, Nasiba Abdullayeva bilan suhbat Chodir Xayolda.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva ijro qilgan Yaxshi odamlar qo'shig'ini mavzu qildik. Mana 11 yildirki ko'pchilik tomonidan sevib tinglanayotgan bu qo'shiq ijrochisi Nasiba Abdullayeva bilan bog'lanamiz. Nasibaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshi odamlar degan qo'shiqning tarixini aytib bersalar, qanaqa yaratilgan bu qo'shiq? Yaxshi odamlar degan qo'shiq.
Yaxshi odamlar qo'shig'ini 99-yilda oldim. Musiqasini taklif qilishgan menga. Buni o'sha payt o'zimni dastamda ishlayotgan musiqachilardan biri Shuhrat Tursunov taklif etgan. Musiqa ancha turgan. Uni ishlaganmiz, endi sayqal berganmiz-u. Nima mavzuda qo'shiq bo'ladi? Mana shuni ko'p o'ylaganmiz. Keyin bu qo'shiq shunchaki bir sevgi muhabbat haqida yo bir tabiat haqida yo bir boshqa mavzularga to'g'ri kelmasligini sezganimizda undan keyin o'zi har narsani baxt soati bo'ladi deganday bir kuni mazkur kun shunaqa bir mavzu bilan uyg'onganman ertalab. Bu qo'shiq dunyodagi barcha yaxshi odamlarga bag'ishlanadi bu qo'shiq. Yaxshilikka, yorug'likka, nurga, odamlarni bir-biriga mehr muhabbatiga. Odamni taftini odam oladi deydi-yu, insonni taftini inson oladi deydi. Shunga o'xshagan. Ham o'sha paytlarda rostdan ham estradamizda juda ham ko'p yomonlar undoq bo'ldi. Bilmadim, orqamga, kuragimga anaqa otganlar, o'q otganlar, shunaqa mavzularda qo'shiqlar juda ko'p bo'lgan edi. Yig'lagan, yig'loqi qo'shiqlar ko'payib ketgan edi. Dunyoni pasti balandi-yu, ba'zan odamlarni bir-biriga qoyilligi, bir-biriga yomonligi to'g'risida mavzuni juda tez-tez eshitar edim. O'shanda bir o'ylagan edim. Nahotki dunyoda birovga yomonlik qilgan odamlar, ular to'g'risida qo'shiqlar yaralishiga arzisa-yu, dunyoda hech qanaqa bir tamannosiz, hech kimdan bir narsani kutmasdan, hech qanaqa javobni kutmasdan birovga chin ko'ngildan yaxshilik qiladigan, birovni ko'nglini ko'taradigan, yuragini taftini beradigan odamlar qo'shiqqa arzimasa deb turib, qo'shiqni o'sha yaxshilikka va yaxshi odamlarga bag'ishlashga qaror qilganman.
Haqiqatda mana Diana Mabadiga o't qo'ygan Gerostrat tarixda qoldi-yu, lekin uni qurgan me'morni hech kim bilmaydi.
Ha, hatto bir-biriga tanish bo'lmay turib, masalan, ko'chada ketayotgan bo'lsangiz, biror bir kishini ko'zida yosh ko'rsa, ko'rganda har kim ham yo'lidan to'xtab kelib, sizga nima bo'ldi? Sizni kim xafa qildi? Sizga nima yordam bera olaman va qaysi tomondan foydali bo'la olaman degan savolni endi uncha-muncha odam bermaydi-da, rostini aytsam. Har kim o'zini yog'ida o'zi qovuriladi-yu, endi juda tez-tez uchramaydi ko'chada umuman begona odamdan kelib hol so'raydigan va iloji boricha uni ko'nglini ko'tarishga, uni qalbini yorug' qilishga intiladigan odam kam topiladi. Shuning uchun shunaqa odamlar birovni kayfiyati bo'lmaganligi yo ko'zida yoshini ko'rib befarq o'tib ketolmaydigan yaxshi odamlarga bag'ishlaganmiz bu qo'shiqni.
Bundan 10 yillar oldin Xorazmda Xorazmga bir nemis professor bilan bordik. Zigrid Kleinmichel degan o'sha turkolog olim nimalar urf-odatlarni o'rganadigan Xonqa degan tumanda bir ko'chani qidirib bir boladan so'radik. O'sha ko'cha qayerda desak, nechta pul bo'layapsizlar deb so'radi. Men hayron qoldim, ya'ni shunga boribmizmi debdi. Bu haqiqatan
ham unaqa narsalarni ko'rganman. Qaysidir shu anaqada yurganimizda xizmatdan qaytib kelayotganmidek, konsert nimadan qaytib kelayotganimizda uzoqroq joyda yo'lni adashib shu katta yo'lga olib ketadigan yo'lni adashib bizni qishloqning ichiga kirib borgan ekanmiz. O'shanda ham anaqa yo'lni so'raganimizda, yo'lni boshiga qanaqa to'g'ri chiqsak, shu yerdan ketsak to'g'ri chiqamizmi deganimizda qancha berasiz deb so'ragan. Xuddi siz aytgan holat bizda ham bo'lgan. Unaqaga yetib boribmizmi emas, yaxshilar ham, yomonlar ham, yuragi nozik, mehrli odamlar ham, vaqt qurs odamlar ham u har doim bo'lgan. Insoniyat yaralibdiki, insoniyat tarix davomida har xil odamlar bo'lgan. Lekin men aminmanki va juda ham ishonamanki, dunyoni haqiqatan tebratib turgan va insoniyatni umrini uzoq qilib turgan aynan mana shu yaxshi odamlar bo'ladi.
Bu qo'shni bastakori
bemalol bel bog'laydigan odamlar, yaxshilikni o'ziga burch deb bilgan odamlar dunyoni tebratib turgan odamlar bo'ladi.
Bu qo'shiqni bastakori kim? Matn muallifi kim? She'rni kim yozgan?
Bastakori Shuhrat Tursunov. Matnni biz birgalikda men mavzuni aytib turganmanda va mana shu mendan kelgan mavzuni qofiyalashtirib, chiroyli qilib she'r holatiga tushirgan Muyassar Otajonova bo'ladi.
Ha, Muyassar Otajonova bu o'z xorazmlik shoiri o'zi asli.
Ha, xorazmlik shoiri.
Toshkentda istiqomat
qilgan. Menga bir Xorazmcha yo'ldagi qo'shiqlarimga she'rlar yozib bergan edilar-da, undan keyin agar mabodo kerak bo'lsa, meni faqat Xorazm yo'lida she'r yozar ekan deb o'ylamang. Men oddiy, mana oddiy emas, endi asosiy kitob tilidagi anaqa chop etiladigan tildagi o'zbek tilida ham chiroyli she'rlarim bor degan edilar. O'shanda endi u yozilgan she'rlardan olinmadi-yu, men uyga chaqirib birga o'tirib ishlaganmiz va mana shu meni o'sha o'ylagan mavzuimni, o'sha qo'shiqni ichiga kirishini istagan fikrlarimni chiroyli qilib qofiyaga solib, she'r ko'rinishida qilib, uni qo'shiqqa moslab yozib bergan.
Qo'shiq yaralganiga 10 yildan oshibdi, ya'ni bu davrda 99-11 yil bo'pti. Ya'ni 11 yil bu yaxshi sinov, menimcha yaxshi bir o'lchov bo'lsa kerak.
Bugungi kunda hatto 5 yil, 6 yil ham katta sinov bo'lib qolyapti. Chunki ko'pchilik qo'shiqlar 5 yil uyoqda tursin, 3 oyga ham bormayapti. O'sha televideniya, radioni efiridan shundoq chiqarilishi bilan shundoq yotdan chiqib ketadigan qo'shiqlar juda ko'p bo'lyapti. Bu balki zamonani bir nimasidir, bir zaylidir, bir ko'rinishidir. Men faqat o'zbek musiqasini nazarda tutayotganim yo'q.
O'n yil oldin yozilgan bo'lsa, bugungi kunimizni dolzarbligini ko'rsatyapti-da. Buni sinoati nimada endi?
Sinoati aytdim-ku, o'zi meni o'ylashimcha, o'zim endi shaxsan fikrimcha, san'at asarlari endi bu qo'shiq bo'ladimi, she'r bo'ladimi, nazm bo'ladimi, endi she'riyat bo'ladimi, proza bo'ladimi? San'at asarlarini asosiy mavzusi yaxshilik va ezgulik bo'lishi kerak meni nazarimda. Chunki san'atni juda ham katta vazifasi insoniyatni yaxshilikka, mehr-muhabbatga, madaniylikka, madaniyatga yetaklash bu san'atni juda katta vazifasi bo'ladi. Agar haqiqatan san'at mana shu yaxshilikka xizmat qiladigan bo'lsa va yaxshilikka xizmat qilgan, samimiylikka, ezgulikka xizmat qilgan san'at asarini ham menimcha o'sha qanaqadir sinoati bo'ladiki, bu insonlarni yuragiga, qalbiga, ularni zehniga, ongiga kirib borishi oson ham bo'ladi, ham o'sha zehniga, ongiga insonlar jon deb qabul ham qiladi bu narsani. Va boya aytganingizdek, insonning umri poyonlik, lekin qo'shiqning umri poyonsiz. Men buni sal kengroq Erkin akadan uzr so'ragan holda endi tuzatmoqchi emasman, aytmoqchi emasman, faqat o'zimni fikrimni, bunga o'zimni munosabatimni bildirmoqchiman. Insonni umri haqiqatan poyonli. Lekin inson agar umri mana shu poyonlik umri davomida yaxshilikka xizmat qilgan bo'lsa, agar san'at insoni bo'lsa, ijod ahli bo'lsa, ezgulikni o'zini asosiy mavzusi qilib olgan bo'lsa, uni yaratgan asari, uni qilgan mehnati umri haqiqatan poyonsiz bo'ladi.
Endi qo'shiqni men ham eshitib turaman, ba'zi safarlarda mashinada eshitaman. Baribir bir tagida bir xazinlik bor-da. Yaxshi odamlar haqida gapiryapsiz-u, koshki yaxshi odamlar ko'p bo'lsa degan ma'nodagi bir armonmi, o'kinchmi, baribir xazinlik bor-da.
Albatta, albatta. Albatta, koshki yaxshi odamlar juda ko'pchilikni tashkil qilsa degan. Va bilasizmi, armondan ham ko'ra bu shaxsan meni tomonimdan armondan ham ko'ra istak yotadi bu qo'shiqni ijro etayotganimdagi. O'sha ko'rganimiz, bilganimiz orasira uchraydigan yomon odamlar ham bir mo'jiza bo'lsa-yu, ular ham insof berib yaxshi odamlarga aylanib qolsa, o'zini yaxshilikka bag'ishlasa degan bir armon emas, istak yotadi.
Siz mana bu xabarlarni ko'rasiz, mana Pokistonni suv olgan, shunaqa Rossiyada o'rmonlar yonyapti. Mana Qirg'izistonda mana o'zbeklarni uyini kuydirishdi. Shunaqa bir paytda ichingizdan nima keladi sizni, masalan, bir qo'shiqchi sifatida?
Qo'shiqchi sifatida endi ichimdan o'ylaganim, insonga bog'liq bo'lmagan, tabiatga, yaratganning irodasiga bog'liq bo'lgan narsalarga biz hech narsa deya olmaymiz, hech narsa qila olmaymiz. Faqatgina shunaqa paytda mana shu voqealar boshiga tushgan xalqlarga, odamlarga boshqalarni yordam qo'lini uzatishi, boshqalarni bir juda tushunib qarashi, bugun ularni boshiga tushgan bo'lsa, ertaga bizni ham boshimizga tushishi mumkin shu narsa degan bir nuqtai nazar bilan yondashishini men istagan bo'lar edim va ko'pchilik hollarda shunday bo'lyapti ham. Lekin tabiatni emas, yaratganni emas, aynan insonning irodasi bilan bo'layotgan yomon voqealar bo'ladiki, bu dunyoda mana shu paytda albatta insof bersin. Faqatgina insof bersin. Ularni insof yo'liga solishan faqat o'sha yaratganni qo'lida degan bir fikr o'tadi.
Endi mana shu qo'shiq siz uchun qaysi qanday rol o'ynaydi, masalan? Hamma qo'shiqlarni albatta yaxshi ko'rasiz. Mana yana Erkin Vohidovni she'riga qaytsak, o'zini she'rlarini bolalarim, polaponlarim, jonajonlarim deb ataganimda, ya'ni hammasi bir-biridan yaxshi, qora qura polaponlarim degan ma'noda aytgandi, lekin siz uchun ba'zi bir qo'shiqlarning alohida o'rni bo'lsa kerak. Shu yaxshi odamlar degan qo'shiqning o'rni qanday sizni ijodingizda?
Ba'zi bir emas, hamma qo'shiqlarimning o'ziga yarasha o'rni. Chunki har bitta qo'shiq hayotimni ma'lum bir qismida yaratilgan. Ma'lum bir ichki hissiyot va ma'lum bir kayfiyat bilan o'sha qo'shiq yaratilgan. O'ziga yarasha har birini bir tarixi bor. Ba'zan men birov e'tibor odamlar sevishi yoqda tursin, birov e'tibor bermasligi ham mumkin deb o'ylagan qo'shiqlarimni juda ham mashhur bo'lib, odamlarni tilida yod bo'lib ketganini o'zim nima desamkin, o'zim bir ko'rib hayratlangan paytlarim bo'lgan. O'shaning uchun har bitta qo'shiqni men uchun o'rni bor. Erkin Vohidov juda ham Erkin aka to'g'ri aytganlar. Men ham ko'p intervyularimda har bitta qo'shig'im men uchun bir farzand. Bitta farzandni dunyoga keltirish uchun qancha qalbingni qo'rini, qancha o'sha yuragingni kuchini beradigan bo'lsang, xuddi shunaqa har bitta qo'shiq yaralganda u qo'shiqni nima desam ekan, taqdiri porloq bo'lishini xohlaysan. Xuddi bolang tug'ilayotganda uni umri uzoq, taqdiri porloq bo'lishini xohlaganingdek. Yaxshi odamlar xuddi mana shunday qo'shiqlarim qatoriga kiradi. Men bu qo'shiqni juda sevaman va sevganda ham odamlarni ham xuddi menchalik bu qo'shiqqa e'tibor berib, uni shunchalik bir ko'tarinkilik bilan har doim kutib olishi. Keyin 11 yil bo'libdiki, baribir hali o'sha qo'shiqni ijro etmagan joyimda ham bilasiz, endi xonandani, estrada artistini har doim repertuari o'zgarib yangilanib turadi. Repertuarga kirmagan, o'sha programmaga kirmagan joyda ham odamlar tomonidan iltimos qilib, iltimoslarga binoan bu qo'shiqni ijro etilishi juda ham bir tarafdan g'urur bag'ishlaydi. Ikkinchi tomondan o'sha qo'shiqqa bo'lgan meni munosabatim va tomoshabinlarning munosabati bir xilligi, biz qanaqadir bir to'lqinda bo'lganimiz va bir fikrda bo'lganimiz qanaqadir hamjihatlikni ham bir namunasi sifatida menga ta'sir qiladi. O'shaning uchun bu qo'shiqni o'sha hamma ijro etgan balki birov uchun muvaffaqiyatsiz, birov uchun muvaffaqiyatli chiqqan har xil yaxshi haligi Erkin aka aytgandek qora qura har xil qo'shiqlarim orasida bu qo'shiqni ham o'zini o'rni bor. Men bu qo'shiqni juda ham sevaman.
Tanis qo'shiqlar eshitish formati bo'yicha o'sha hofizlar endi agar hayotda bo'lsalar xirgoy qilib beradilar. Xirgoy qilib beradilar. Iloji bo'lsa mana shu qo'shiqdan xirgoy qilib bersangiz oxirida.
Mayli. Faqat nimasini naqoratini aytib
bering. Naqoratini aytib bering, aha.
Aha. Jonlarga jondosh yaxshi odamlar, mehribon sirdosh yaxshi odamlar, ham ko'zu ham qosh yaxshi odamlar, qalblari quyosh yaxshi odamlar.
Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ozodlik tinglovchilarini rahmatlari sizga.
Rahmat, men ham tashakkurlarimni bildirmoqchiman. Shu tinglovchilarda qiziqish bor bo'lsa kerakki, har doim vaqti bilan shu bog'lanib, mendan fikrlarimni, intervyularimni so'rab turasizlar. O'sha qiziqish uchun, o'sha menga bo'lgan e'tiborlari uchun men ham ozodlik tinglovchilariga va ozodlikni barcha xodimlariga tashakkurlarimni bildiraman. Salomat bo'linglar, Xudoning panohida bo'linglar.
Rahmat, sog' bo'ling. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari orasida ayol qo'shiqchi va xonandalar kamdan-kam. Bundan chamasi 30 yil oldin Arashida Jiyola, Latofat va Parvin kabi o'zbek yosh qizlar qator qo'shiqlar ijro etardilar. Bir necha yildan so'ng ichki nizolar boshlanib, o'zbek ayol qo'shiqchilar xonandalikdan voz kechishga majbur bo'lgan edilar. Afsuski, ular boshqa musiqa va san'at olamiga qaytmadilar. Ammo yoshligida musiqa dunyosiga kirib kelgan Sabzagul nomi bilan tanilgan keksa ayol qo'shiqchi Afg'oniston o'zbeklari orasida san'at olamini tark etmagan yagona ayol xonanda. U bilan yaqinda mamlakat shimolida joylashgan Antxuy shahrida uchrashdim. Yoshi 60 oshganiga qaramay, hali baquvvat ko'rinadi. Sadosi o'z jarangini saqlagan. Sabzagul 15 yoshida restoranlarda mamlakat sharqidan kelgan pushtu tilli xonandalar konsertlariga borib, asta-sekin musiqa olamiga kirib kelganini aytadi.
Men 15 yoshimda edim. Ko'play bor edim, ko'planta edim, bilta edim, mashta qila bor edim, o'sha pullar o'rgandim bu g'azallarni nimalar.
Sabzaguldan 15 yoshida Afg'oniston radiosida yozgan birinchi qo'shig'ini eslay oladimmi deb so'raganimda, ha, esimda deb javob qaytardi. Undan o'sha qo'shig'ini ozgina xirgoy qilib berishini ham so'radim.
Na, u yodimda man. Tarallaydi o'qidim. O'ynasini o'qidim.
Hali ham to'ylarga ishtirok etib, qo'shiqlar ijro etadi. Sabzagul umrining boricha san'at olamini tark etmaslikka qaror qilgan.
To'ylar boraman, ham 9-ni ko'rsataman, ham kelinni xinosini qo'yaman, ham bo'lsa bularni kekini kesaman, ham o'qiyman, ham o'ynayman. To'g'ri, smetgancha kechini davom beraman. Avsaladan qolsam, quvvatdan qolsam, so'ra Xudoyora. Men bu narsani qo'yib olmayman, g'azalxonligimni, xonandaligimni.
Qoshini qara osiga, qolmalay osiga. La 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 la
ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Azizlar, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir dastur davomini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Azizlar, Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.